Paso adiante muy importante, case definitivo para recuperar unha zona moi importante e sensible no casco histórico de Lugo. O Concello aprobará este mércores na Xunta de Goberno local o texto do convenio co Instituto Galego de Vivenda e Solo, que depende da Xunta de Galicia, para recuperar o pazo de Dona Urraca e a súa contorna no barrio da Tinería. A que se compromete o Concello? Básicamente, a conseguir a propiedade de varias edificacións para ceder os terreos necesarios ao Instituto Galego de Vivenda e Solo. Tamén, a tramitar toda a documentación urbanística e a conceder as licenzas necesarias para levar a cabo esas obras.